Një kuvend, një koncert e një ekspozit me 5 seksione për të përshkruar historinë e gjatë të linjes së qytet-shtetit Vatikanit, i cili më 11 shkurtin e ardhshëm feston 80 vjetorin e themelimit, formalizuar nga nënshkrimi i pakteve lateranense më 1929. Nismat përkujtimore u paraqiten sot paradite në sallën e shtypit Selis Shejt nga kardinali Giovanni Laiolo dhe kryepeshkvi Renato Boccardo, përkatësisht presidente sekretari i guvernatoratit qytetit Vatikanit.
Ai territor të fitoi sovranitetin territorial të nevojshëm dhe të detyrueshëm për atë që s'mund të jetë nën shtet as i asnjë sovraniteti toksor. Fjalët e papës Piu i 11 u cituan disa herë sot paradite për të kujtuar pikrisht firmën historike që sankcionoi lindjen e 44 kilometrave katrore më të famshme të botës. Ja si u përshkrua shteti i Vatikanit nga imzot Boccardo, i cili citoi edhe saktësimin e mëtejshëm të Piu të 11.
Vero è che ci sentiamo pure in diritto di dire.
E vërtet është se ndjejmë që kemi të drejtë të themi sa i territor, të cilin ja rezervuam vetës, e që na u njoh, është materialisht i vogël, por si i tërë është i madh, më i madh në botë, nga çdo lloj pikpamje që ta shikosh. Kur një territor mund të mburret me kolonatin e Berninit, kupolen e Michelangelos, thesaret e shkencës dhe të artit, në arkiva e biblioteka, në muzeet e galeritë e Vatikanit, kur një territor mbulon e ruan varrin e princit apostujve, kemi edhe të drejtën të pohojmë se nuk ka në botë territor më të madh e më të çmoshëm.
Në 80 vjet histori e aktiviteti, territori i vogël për një mision të madh, siç thuhet në titullin e kuvendit me karakter historik që do të mbledh në Vatikan emra të shquar nga 12 deri më 14 shkurt, e ka kryer mirë funksionin për të cilin u impenjua Papa Rati. Kështu u tha gazetarve kardinal Laiolo.
Lo stato della città del Vaticano ha tutto il suo senso.
Shteti i Vatikanit ka kuptim sepse i jep Selis së Shejt një mbështetje për të qenë sigurt në lirinë e pavarësinë e saj, de facto e de jure. Dhe me të vërtet ka shërbyer për këtë që nga themelimi e deri më sot. I ka siguruar papës pavarësinë dhe lirinë nga çdo pushtet politik. Papa nuk është subjekt i asnjë pushteti politik.
Paktet lateranense sankcionuan njohjen e Vatikanit dhe pjesëmarrjen e tij në institucionet ndërkombëtare. Kjo histori tregohet përmes ekspozitës së pasur të titulluar 1929-2009, 80 vjetët e shtetit të Vatikanit, e cila do të hapet në krahun e Karlit të Madh nga 12 shkurti deri më 10 maj. Spikat paraqitja në relief në drumë shtekne e krejt qytetit të Vatikanit me të gjitha ndërtesat që e përbëjnë sot e kësaj dite. Ekspozita e shuan kureshtjen e vizitorit edhe për vitet përpara 1929-s me dokumenta e harta të vjetra. Do të mund të shihet për herë të parë origjinali i traktatit të nënshkruar me italin, i cili ruhet në arkivat sekrete të Vatikanit. Përshkruhet edhe ndërtimi i shtetit të Vatikanit që Papa Piu 11 ja besoi arkitektit piemontez Giuseppe Morno dhe inxhinierit Leone Castelli.
Ndërkaq, më 12 shkurt në sallën e palit 6, do të mbahet koncerti përkujtimor për 80 vjetorin e pakteve lateranense me praninë e korit katedrales Dublinit dhe të orkestrës qytetit irlandez, të cilët do të ekzekutojnë oratoriumin e Handelit Mesia.